İkinci kısım yalnızlık Allah'a yakınlaşış vasitası. Yani bu uğrunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özleri yalnız kalıp Parvardigarga ibadet kılışını istep kaldılar. Kongillerge şu keldi. Allah Teala o kişiye şunu ilham kıldı, kalplerine saldı dillerde. Yalnız buluş, adamlardan uzak buluş, o şefetteki batıl gölde ketiyotken insanlardan vazgeçip, onlardan özlerini uzak alıp, tağ taşka çıkıp, gar içinde yalnız kalıp ibadet kılışını Allah o kişiye dillerge salgen idi. Sümme hubbibe ileyhil halâ'u. Keyin yalnızlık o kişiye yaxshi ko'rsatildi, ya'ni dillariga shu yoqib ma'qul keldi. Alloh u kishini dillariga shu narsani soldi. Shunday qilib Makka yaqinidagi tog'da Hiro g'orida ibodat qila boshladilar. Bu ham Alloh taolo tomonidan ana shu kelajakda bo'ladigan ish uchun tayyorgarlik, tayyorlash o'z bandasini suygan, sevgan va tanlab olgan bandasini kelajakda bo'ladigan muhim voqealarga tayyorlash ko'zda tutilgan edi. Yolg'iz bo'lib inson o'zini bu dunyodan uzib, dunyoning tashvishlaridan, g'amlaridan, ortiqcha dahmazalaridan voz kechib, zibu zinatlardan ku erta kunda, boshqa narsalardan ham voz kechib, o'zini Allohga bag'ishlash yolg'izlik. Jamiyat buzilgan, fasodga to'lgan payti edi. Odamlar adashgan, botil yo'llarga kirib ketgan, butlarga sig'inadigan toshlarga, yog'ochlarga ibodat qilayotgan davr edi. Ana o'shalarning hammasidan u kishining qalblari pokligi uchun o'sha narsalarning hammasidan voz kechib, yuz o'girib, yolg'iz Allohga intilib, toqqa chiqib ketdilar va g'orga kirib, ibodat bilan mashg'ul bo'ldilar. Ya'ni ketma-ket tunlarni o'sha yerda bedorlik bilan, ibodat bilan o'tkazdilar. Savol tug'iladiki, qaysi tarzda ibodat qilardilar? U kishiga ibodatni kim o'rgatgan? Qanday, nima ibodat qilardilar? Ba'zi ulamolar aytgan ekan, tafakkur qilardilar deb. Ba'zilar aytgan, avvaldagi payg'ambarlarning dinida ibodat qilganlar deb. To'g'rirog'i Hazrat Ibrohim bobomizning yo'llarida o'shidan qolgan Alloh taolo o'zi yetkazgan, bildirgan tarzda ibodat qilganlar. Kerakli ozuqalarni olib chiqib ketar edilar va ozuqalar tugagandan keyin yana qaytib kelib, Xadija onamizning huzurlariga kelib, yana kerakli ozuqalarni olib g'orga ketardilar. Ulamolar bu voqeani Ramazon oyida bo'lgan deb aytishgan ekan. Tushlar ko'rishlari esa Rabiul Avval oyida boshlangan. Hiro g'origa borib ibodat qilishlari bir oy Ramazonda edi deydilar. Demak, Islomning boshlanishi va Qur'oni Karim oyatlarining nozil bo'lishi, Iqro surasining nozil bo'lishi o'sha Ramazon oyiga to'g'ri kelgan ekan. Alloh taolo u kishiga Jabroil alayhissalomni yubordi. U kishi kelib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'qi deb buyuradilar. Yuqorida hadis matnida o'tganidek, 3 martagacha o'qishni bilmasliklarini, o'qiy olmasliklarini izhor qiladilar. Jabroil alayhissalom esa 3 martagacha u kishini qattiq siqadilar. Ba'zi ulamolar bu g'abtoni, ya'ni meni siqdi degan iborani sharhlab, bo'g'ish ma'nosini ham berishgan ekan. To'g'rirog'i esa siqish, qattiq siquv ostiga olish. Bu xuddi bo'qqandek nafas qisib, insonning holati o'zgarib, xuddi o'ladigan holatga yetib qolish. Balag'a minnil juhda yoki bir boshqa rivoyatda balag'a minnil juhdu. Qisish shunday darajada bo'ldiki, oxirgi nuqtaga yetdi. Oxirgi nuqtasi demak, u yoqda hech narsa yo'q, u yoqda hayot yo'q, u yoqda o'limdek, ya'ni o'ladigan holatdek. Shu darajada quvvatdan ketqazib, holdan toydirib, insonni bir holatdan boshqa bir holatga o'tkazish. 3 marta shu vaziyat holat sodir bo'lgandan keyin, demak, Alloh taoloning oyatlarini shunday qabul qiladigan darajaga keldilar. Ya'ni farishta o'qiydi, shundan keyin Rasulullohning ham qalblariga, ham tillariga, ham dillariga jo bo'ladigan bo'ldi. Demak, insonning holatini bir holatdan boshqa holatga o'tishi, vaziyatning o'zgarishi ijobiy ma'nodagi o'zgarish bo'lishiga ham xizmat qiladi. 3-chi qism, 3-chi nuqtamiz Robbingning nomi bilan o'qi. Farishta kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni 3 marta ushlab siqib qo'yib yuborgandan keyingi o'qigan birinchi kalimalari Alloh taolo Jabroil alayhissalom orqali bu kishiga yuborgan vahiy birinchi oyatlar Iqro surasining avvaldagi 5 oyati edi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim.
Bismillahir rahmanir rahim. Iqro بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
Mana shu oyatlarni Rasulullohning qalblari o'ziga jo qilib oldi. Lekin juda ham qo'rqib ketgan edilar. Chunki kutilmagan holat, oldindan u kishiga ma'lum bo'lmagan voqea sodir bo'ldi. Oldindan qandaydir ishoralar bo'layotgan bo'lsa-da, lekin hali Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun mohiyatni anglab yetib ulgurmagan edilar. Shuning uchun nihoyatda qo'rqib Xadicha onamizni huzurlariga qaytib boradilar. Borib, o'rab qo'ying dedilar. O'rab qo'yadilar. Ya'ni qo'rquvlari shundan keyin bosilib, titroqlari ketguncha ana shunday yotadilar. Yuqorida mana shu oyatlar nozil bo'lganda, buning arafasida yoki nozil bo'lish asnosida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni Jabroil alayhissalom 3 marta ushlab qo'yib yubordilar. 3 martadan so'ng u kishining qalblariga Alloh taolo jo qildi. Buning ham hikmati haqida ulamolar fikr yurgizib, demak, ishlar, ba'zi so'zlar 3 martadan takrorlanishi, ba'zi ishlar yaxshi amalga oshishi uchun harakat 3 martagacha takrorlanishi mana shu so'zlardan ham mana shu voqeadan ham xulosa qilib olinadi dedilar. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Seni yaratgan Robbingning nomi bilan o'qi. Ya'ni men o'qiy olmayman degan javoblarning javobiga kelgan shuni javob o'rnida ham o'tadigan so'zlar deydilar ulamolar. Ya'ni sen o'zing xohlaganday, o'zing ixtiyoring bilan, o'zingning harakating bilan o'qiy olmaysan, balki Robbingning beradigan quvvati bilan, Robbing ato qiladigan marhamat bilan o'qiysan. Sen o'zing bilganingdek, tushunganingdek, o'zingning aqling bilan, o'zingning harakating bilan emas, balkim Allohni bildirishi bilan, Allohning ta'limi bilan, Allohning yordami, madadi bilan o'qiysan. Bir haqiqat, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'qishni ham, yozishni ham bilmaydigan ummi, ya'ni omi inson edilar. Iqro va robbukal akram allazi allama bil qalam. Karami, marhamati keng bo'lgan Robbingning nomi bilan o'qi. Insonga qalam bilan yozishni ta'lim bergan zotdir u. Sening ummatingga, ya'ni kelajakda bo'ladigan hodisa, voqealardan xushxabar. Sening ummatingga Alloh taolo qalam bilan yozishni ta'lim beradigan zot. Omi ummat hech narsa o'qish, yozishni bilmaydigan millat edi arablar. U davrda boshqa qavmlar, boshqa millatlarda kitoblar bo'lgan, yozuv, chizuv, o'qish, ilm, ma'rifat o'ziga yarasha mavjud bo'lgan. Ammo arablarda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning bevosita qavmlarida esa bunday narsalar yo'q edi. Ana shu ummiy qavmingizga Robbingiz qalam bilan yozishni o'rgatdi, o'qishni o'rgatdi. Ana shu zotning nomi bilan o'qing. Demak, bu payg'ambar alayhissalomga yaqin kelajakda beriladigan marhamatlarga ham ishora edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana shunday hodisalardan so'ng demak uyga qaytib keldilar. Va Xadicha onamizni oldilarida, u kishini ko'maklarida demak uyda yotdilar bir qancha muddat. Bu paytda Alloh taoloni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ato qilgan ulug' ne'matlardan biri Xadicha onamiz edilar. Bu kishining jonlariga aro kirib, yonlarida hamdard bo'lib, u kishiga madadkor bo'lib turdilar. Suhbatimizning 4-chi qismi solih amallar sohibini Alloh tashlab qo'ymaydi deb nomladik. Xadicha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytgan so'zlari